დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს ბმულს დაინახავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში. დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. დილო მშვიდობისა ბატონო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
Და დღეს დავაანონსებ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში მომასპინძლებთ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს ამ რუბრიკაში. ამ რუბრიკაში ჩვენ არ გვყოლია ძლიერი საქართველო. და ჩვენ გვეწვევა თაზო დათუნაშვილი, ამ სუბიექტის წარმომადგენელი, ნომერი 9 იქნება ბიულეტენზე ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. და ეს კი რა არის, ასევე ბატონო გია, ბოლო ვადა 26 სექტემბერს არის ბოლო ვადა, როცა პარტიებმა, რადგან ბიულეტენი ვახსენე ამიტომ ამასაც ვიტყვი, როცა პარტიებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი სიები, პარტიული სიები, პარტიებს ბოძახით ფორმალურად ასეა, თუმცა ვიცით, რომ რამდენიმე შინაარსით არის კოალიცია, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც წარმოადგენს ასეთ გაერთიანებას. და უკვე ცხადი იქნება კონკრეტულად ზუსტად თუ რა სია სუბიექტების, რა სია დახვდება, დაგვხვდება ამომრჩეველს 26 ოქტომბერს საარჩევნო უბანზე, როცა ბიულეტენს ავიღებთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლება სამართლიან არჩევნებთან ერთად ახორციელებს პროექტს YouTube-ის გადაცემას, რომლის სახელწოდება არის არჩევნებამდე, სადაც ვლაპარაკობთ საარჩევნო პროცესსა და პროცედურებზე. მე ნინო გელაშვილი და ისფეთის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე ვაგრძელებთ ამ რუბრიკას ცხადია YouTube-ზე არჩევნებამდე, როგორც სახელწოდება არის მისი. ამით რადიო თავისუფლება არც იწყებს და არც ასრულებს რასაკვირველი არჩევნების და საარჩევნო პროცესის გაშუქებას და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი ჩვენს ყველა პლატფორმაზე. ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, ბატონო გია, ერთი ამბავი მინდა გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, კაცმან უთქვას, ესეც უკავშირდება ეკონომიკას, პირდაპირ რეაგირებს ხოლმე, შეიძლება ითქვას ხან მეტად, ხან ნაკლებად, და სანქციებს უკავშირდება ეს განცხადება, რომ საელჩო სანქციების დაწესებას არ აანონსებს, თუმცა ამბობენ, რომ ძალიან შეშფოთებულები არიან საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით. ამის შესახებ საელჩომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო სანქცირებაზე რადიო თავისუფლების კითხვას უპასუხა. იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის ხმამ გავრცელა ინფორმაცია თავის წყაროებზე დაყრდნობით, რომ შეერთებული შტატების მთავრობას მომზადებული აქვს სასანქციო, ასე ვთქვათ, პროექტი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ციტატა განცხადებიდან: ჩვენ არ ვაანონსებთ შესაძლო სანქციებს და ჩვენ არაფერი გვაქვს გამოსაცხადებელი. ხაზს უსვამთ, რომ შეერთებული შტატები ძალიან შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, დეზინფორმაციითა და ნეგატიური რიტორიკით შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მიმართ. როგორც სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის ყოვლის მომცველი გადახედვა გაგრძელდება მთავრობის ქმედებების საპასუხოდ. ყოველთვის ვიტოვებთ უფლებას, გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი, წერია საელჩოს პრესპიკერის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში. სმენელს ვეტყვი, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში დაფუძნებული ბიზნესების შესახებ სტატისტიკაზე, ფაქტობრივ მდგომარეობაზე, ივნისის მდგომარეობით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ამის შესახებ თავისი მასალა, მან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია და სწორედ ამაზე დაყრდნობით ავრცელებს თავის მასალას და ანალიზს. გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან ეთერის განმავლობაში ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-95-00-45-ზე. აი ესეთი სიტუაცია არის, რაც შეეხება რუსეთის მოქალაქეების მიერ დაფუძნებული კომპანიების შესახებ მონაცემებს. IDFI-ს მოკლედ ასე ქვია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს IDFI-ს ინფორმაციით საქართველოში რუსული კომპანიების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. რუსეთის მოქალაქების მიერ დაფუძნებული კომპანიების რაოდენობის ზრდა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების და საქართველოში რუსი მიგრანტების შემოსვლის შემდეგ დაიწყო. რუსული მსხვილი კომპანიები ქართულ ეკონომიკაში ხშირ შემთხვევაში ოფშორული ან შუამავალი კომპანიების მეშვეობით ხდება, რაც ართულებს იმის დაზუსტებას, თუ კონკრეტულად ვინ დგას ამა თუ იმ კომპანიის უკან. ამასთან არის შემთხვევები, როცა საქართველო-რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის ან მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირების მფლობელობაში არსებული კომპანიები სტატისტიკის სამსახურის ოფიციალურ მონაცემებში აღრიცხული არ არის, რაც ასევე იწვევს უზუსტობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რაოდენობის რუსული კომპანია ოპერირებს საქართველოში და როგორია მათი საქმიანობის სფერო. ათასობით რუსული ŠPS-სა და ინდმეწარმის, როგორც იურიდიული, ასევე ფაქტობრივი მისამართის მიკვლევა შეუძლებელია, რადგან რეგისტრაციისას ისინი ერთსა და იმავე იურიდიულ მისამართს იყენებენ. ამაზე სხვა შორის რადიო თავისუფლებას წერდა მუწინ, რომლებზეც შენობა, ნაგებობა ან საერთოდ არ არის განთავსებული, ან ტერიტორია მხოლოდ რამდენიმე კვადრატული მეტრია. რუსული მსხვილი კომპანიები გვხვდება ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში, მათ შორის ენერგეტიკაში, ტელეკომუნიკაციებში, მრეწველობაში, სათამაშო ბიზნესში და ასე შემდეგ. სტატისტიკის სამსახურმა მიაწოდა ინფორმაცია IDFI-ს 2024 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით და საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების მფლობელობაშია 37400-მდე კომპანია. მათ შორის 500-მდე კომპანია არის ორმაგი მოქალაქის მიერ დაფუძნებული, საქართველო-რუსეთისა. ამ 37400-მდე კომპანიიდან 30000-ზე მეტი არის დაფუძნებული 2022 წლის შემდგომ დარეგისტრირებული და აქტიური სტატუსი ამ კომპანიებიდან აქვს 20885. ჯამში აქტიური სტატუსის მქონე კომპანიების რაოდენობა საქართველოში არის 257200-ზე მეტი და მათგან 8.1% არის ბატონგია დაკავშირებული რუსეთთან. აი ესეთი არის სურათი.
რაც თავარია, როგორც ირკვევა, მზარდია ეს.
მზარდი არის, კი. თუმცა 2022-ში 22-დან 23-მდე იყო ძალიან მკვეთრი ზრდა, გრაფიკებიც არის მოცემული. შემდეგ იკლებს, მაგრამ მზარდია ცალსახად, კი. 22 წლამდე თუ იყო ასეთი 7093, 2022-ში გახდა 22-ში დარეგისტრირდა უკაცრავად გახდა 14567, 2000 დაემატა, ბოდიში დაემატა, შემდეგ 12265, შემდეგ აი უკვე ამ წლის პირველ ნახევარში 3460-ზე მეტი. ანუ ეს დინამიკა იკლებს, მაგრამ ცხადია, ხო, იზრდება.
ორი მიზეზი არსებობს ალბათ ძირითადი, რატომაც თქვა გაიზარდა ეს რაოდენობა. ერთი ომია, ომის შემდგომ მრავალი ადამიანი არ მარტო საქართველოში, ცენტრალურ აზიაშიც და სომხეთშიც ძალიან დიდი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქე გადავიდა საცხოვრებლად და სამუშაოდ. და მეორე მიზეზი საქართველოსთან დაკავშირებით, ესეც აშკარაა, რომ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ბიზნესის კეთება უფრო ადვილია, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით უფრო ადვილია ვიდრე რუსეთში, და ბევრი რაღაცა აქ უფრო გამარტივებული არის და ბევრი რაღაც აქ უფრო ვთქვათ ადვილად და სწრაფად კეთდება. თუმცა არსებობს უკვე რაღაცა გამოძახიდები, რომ ბიუროკრატიაში უფრო გართულდა ჩვენთან, ვიდრე იყო ვთქვათ 10 წლის წინ ან 15 წლის წინ. მაგრამ მაინც ეს, როგორც სადა დედამიწა, ეს განსხვავდება. ახლა კორუფციას ნაკლებია საქართველოში, რა თქმა უნდა, შესაბამისად, ვიდრე რუსეთში. და ეს ადამიანები სარგებლობენ ამ პირობებით, რომელიც საქართველო მათ მისცა, ხო? და მეორე მხარე არის ამისი, ალბათ ის, რა სარგებელი და რა დანახარჯები შეიძლება ჰქონდეს ამას. ერთი სარგებელი, რაც შეიძლება სტატისტიკურად ჩანს, ის არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და დიდწილად ამ ფაქტორის გამო იზრდება და ასევე იზრდება, რა თქმა უნდა, ფულადი გადარიცხვების გამო, რომელიც უცხოეთიდან შემოდის საქართველოში. ეს ორი კომპონენტი იზრდებოდა ბოლო სამ წელიწადში ფაქტიურად, სხვა ფერი სიახლე არ დაგვინახავს ჩვენს ქართულ ეკონომიკაში, რომელსაც მივაწერთ ეკონომიკურ ზრდას. Да, მაგრამ და კიდევ ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს სასარგებლო, აქედან რომ კონკურენცია იზრდება და ჩვენს იგივე ფირმებს, რომლებიც იმავე სექტორებში მუშაობენ, როგორც ეს რუსები მუშაობენ, კონკურენტი გაუჩნდათ აქვე. შორს კი აღარ არიან, არამედ აქვე არიან. და ეს არ მარტო კომპიუტერული და პროგრამული სექტორებშია, მომსახურების სექტორებშიც არის ეს ყველაფერი. თუმცა ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, დანახარჯებიც მოსდევს. მაგალითად ის, რომ იგივე ეს კონკურენცია ქართულ ფირმებს აიძულებს, რომ ზოგი დაიხუროს, ზოგი გაჩერდეს და დაელოდოს ახალ მოვლენებს. და მათ შორის ისიც, რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება ამიტომაც წავიდა საქართველოდან, რომ მათ დაინახეს, რომ აქ კონკურენცია გაიზარდა და უფრო მარტივ საქმეს საკეთებლად წავიდნენ, შეიძლება უცხო ეჩხლა. მე ვარაუდების გამო თქვა, შემიძლია მხოლოდ ამაზე სხვა არაფერი, მაგრამ კონკურენცია ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, დადებითაცაც მოქმედებს, რომ აუმჯობესებს კვალიფიკაციას და ხარისხს და ფასებს, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, როდესაც შენ ვეღარ პოულობ შენს ადგილს, სადღაც სხვაგან უნდა წახვიდე. ასეთი არის, თქვათ, ობიექტურად რომ შევხედოთ ამას. თუმცა არსებობს ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიცაც ასევე შეხვდებით ჩვენს ქუჩებში, რომ იგივე რუსები დიდი ფული ჩამოვიდნენ და მათ გააძვირეს ბევრი სექტორი, მაგალითად კვების პროდუქტები და ბინის გაქირავება და ასეთ საკითხები, რო გაძვირდა საქართველოში.
გაქირავებაც და ყიდვის გასაყიდი ფასიც.
ხო, ну როცა მაინდამაინც დიდი, ვთქვათ, დიდი ეს არისო მოსალოდნელობა მისი მანამდე, ეს მოხდებოდა და რა თქმა უნდა, ამან ასევე ბინების ყიდვამ გაზარდა სამშენებლო სექტორის მონაწილეობაც ეკონომიკურ ზრდაში. მაგრამ ჩვენ თუ დავინახავთ ამის გარეშე საქართველოს ეკონომიკას, მაშინ ალბათ დიდი არაფერი ზრდა აღარ შემოგრჩება ხელში.
ვიღაცამ შეიძლება კითხოს, რატომ უნდა დავინახოთ ამის გარეშე? ასეა და
არის. ეს კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ თუ სხვა უცხოელი მისაღებია ჩემთვის თუ სხვისთვის, რატომ არა რუსები, ხო? სხვადასხვა ფაქტორები არსებობს, პოლიტიკური ფაქტორი ძირითადი ფაქტორი არის აქ ალბათ, მაინც რომ ჩვენ არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ იგივე ამ რუსებისგან, რომელიც ახლა საქართველოში ამ რაოდენობით შემოვიდნენ. მე პირადად, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება კიდევ უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც იყო, ვთქვათ, არც თუ ისე სასურველი შედეგები და ასევე სხვა ქვეყნები, მაგალითად ბალტიისპირეთის სამეულში რუსული მოსახლეობის ზრდამ იქ საკმაოდ სერიოზული საკითხები წარმოშვა, თუ არა პრობლემები, თუნდაც დამოუკიდებლობის წლების პირველ წლების პირობებში, რომ ის რუსული მოსახლეობა შემდგომში რაღაც გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე, რომლის მართვა ჩვენ ალბათ უფრო გაგვიჭირდება, ვიდრე იქ ესტონეთში მაგალითად შეძლეს ეს.
ხო, თუმცა ისინი ძალიან, როგორ ვთქვა, ესეთი მობილიზებულები არიან ამ თვალსაზრისით და არამხოლოდ ახლა, არამხოლოდ რუსეთის,
ან უფრო პრაგმატულებიც არიან
უკრაინის წინამდე რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ, არამედ მანამდეც და სხვაგვარად მუშაობენ, მოკლედ რასაც ქვია მუშაობენ ამის თვის, ამ საფრთხის მიმართ. მსმენელი იწერება შეკითხვას და ასევე მინდა ბადნოგია აქ ვახსენე მე შეერთებული შტატების მიერ, როცა დავიწყე გადაცემა და ის ამბავი წავიკითხე, როცა ამერიკის ხომ გავრცელა ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების შემუშავების შესახებ, რომ მზად არის პაკეტი მისაღებად, ამ ინფორმაციაში ჩვენ კითხულობთ წყაროს უთქვამს ამერიკის ხმისთვის, რომ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ შტატების მთავრობას, რომ ივანიშვილმა გადადგა ნაბიჯები, რათა განევითარებინა ურთიერთობები რუს ოლიგარქებთან. გადადგა ნაბიჯები, რათა რუსეთისთვის მიეცა უკეთესი წვდომა საქართველოს ბაზარზე. ფაქტობრივად მან გარკვეული ქმედებები რუსეთის სადაზვერვო სამსახურის მითითებით გაატარა. მეტი დეტალი აქ არ არის, თქვათ რაიმე სფეროს დასახელება და ასე შემდეგ, არ არის აღწერილი, თუმცა ესეც პირდაპირ არის დაკავშირებული ეკონომიკასთან და ამ ეფექტთან. და ერთ კითხვას დაგისვამ და შემდეგ მსმენელის შეკითხვასაც წავიკითხავ, როცა მას შემდეგ რაც მიპასუხებთ. ეს 8.1% აქტიური, ესე ვთქვათ, კომპანიების რიცხვში რუსეთის მოქალაქეების მიერ დაფუძნებული კომპანიების წილი, 8.1%, როგორ თქვა, ბევრია, არაუშავს, თუ ანუ აი ეკონომიკის კუთხით და ამ რუსული ეკონომიკური კულტურის, თუ როგორ დავარქვა, ამის შემოტანის და ზეგავლენის თვალსაზრისით.
ხო, მაგის თქვა, რა თქმა უნდა, მეც გამიჭირდება, იმიტომ რომ კონკრეტულად მათ რა გეგმები აქვთ და რასაპირებენ, რაღაც ბევრი რაღაცა უფრო მომავალში გველოდება ჩვენ, რომ იმაზე ვიმშელოთ, ვიდრე დღეს რა გავლენა აქვს. ახლა დღევანდელი გავლენით ჩვენ ხედავთ, რომ ამან გამოიწვია ეკონომიკის თქვათ ზრდა, არა მარტო ამან, მაგრამ ესეც იყო ხო ფაქტორი, რამაც ბევრი არაფერი შემატა იგივე საქართველოში მანამდე არსებულ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, ისინი ფულს იხდიან უამრავ სხვა სერვისებში, ისინი ბანკშიც სათავსებენ თავის ფულს და ბევრ რაღაცაში მონაწილეობენ ამის პარალელურად, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, მაგრამ უშუალოდ საქართველოს მოსახლეობისთვის პირდაპირი თქვათ დადებითი მოვლენები შეიძლება უფრო ნაკლებად არის ვიდრე საკუთრივ მათთვის. ამიტომ მე გამიჭირდება, რომ ამაზე რაღაცა ძალიან ნეგატიური ვისაუბრო, იმის გარეშე, რომ ძალიან ღრმა ანალიზი არ მოხდეს ამისი, რასაც იმედია ვიღაც აკეთებს სამთავრობო სტრუქტურებში, ვინც უნდა აკეთებდეს, ალბათ აკეთებს რაღაცას. მაგრამ რა შეეხება მომავალს, ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა თვალსაზრისით შეიძლება სხვა ქვეყნებზე დამოკიდებული გავხდეთ და მათ შორის მაგალითად ვართ დამოკიდებული ჩვენი მეზობლების ნავთობპროდუქტების და გაზის გაყიდვაზე. და ესე დამოკიდებულებები რამდენ მიმართულებით გვექნება და რამდენად ჩვენ საკუთარი ეკონომიკა გვექნება, რომელიც არაფერზე არ იქნება დამოკიდებული, ამისი თქმა ძალიან ძნელი არის. რაც უფრო გაიზრდება დამოკიდებულება, ცხადია, მით უფრო უარესი იქნება. არ შეიძლება, რომ სხვის ხარძე იცხოვრო ყველაფერში. გამოდის, რომ სხვის ხარძე ცხოვრებას ვცდილობთ ბევრი თვალსაზრისით. და საკუთარი ეკონომიკა მაინდამაინც ბევრ რაღაცას ვერ დაიკვეხნის, რომ რაღაცა ფეხზე დადგა სხვადასხვა ინდუსტრიები. მაგალითად, ადვილის შესაძლებელია ისაუბრო იმაზე, რომ ტურიზმი ჩვენთან გაიზარდა, მაგრამ ტურიზმის რეალური შემოსავალი რომ დაითვალო, წმინდა შემოსავალი, მაინდამაინც მაღალი არ იქნება, იმიტომ რომ იქ დანახარჯები ძალიან მაღალი არის. მითუმეტეს, რომ როდესაც შენ გადართვას აკეთებ თქვათ მაღალ გადამხდელი ტურიზმიდან დაბალ გადამხდელ ტურიზმზე, ცხადია, რომ შეიძლება ვინმეზე ეფექტს ახდენდეს რაოდენობრივი მაჩვენებლები, მაგრამ რეალურად უკან მაინდამაინც დიდი განვითარება არ იყოს და პირიქით შეიძლება ან შეზღუდოს კიდევაც განვითარება, იმიტომ რომ როდესაც შენ დაბალ გადამხდელ უნარიან ტურისტებზე გადადიხარ, ვიზიტორებზე, მაშინ აღარ რჩება განვითარებისთვის საჭირო საინვესტიციო თანხები ამ სერვისებისგან. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე როდესაც ვე განვითარებას ვეღარ ახერხებ, მე შესაბამისი ვიზიტორებიც აღარ მოდის შენთან. აი ესეთი
ერთმანეთთანერ
დაკავშირებული.
მსმენელი გწერს ასეთ რამეს რაზე დგას ლარის სტაბილურობა ამჟამადო. Რამდენად ახდენს გავლენა სანქციების მოლოდინი ლარის კურსზე. Და ამ ეს კითხვა რომ დასვამე მახსოვს როგორი მკვეთრი იყო ლარის კურსის რეაგირება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების შემდეგ. Გვახსოვს ეს პერიოდის რაღაცა პანიკური ცვლილება იყო. შეიძლება ითქვას და შემდეგ პანიკური მოქმედება მოყვება ამას ბევრი აქტორისა საქართველოს ბაზარზე იქნება ეს ინდივიდუალური პირი თუ კომპანია და ბიზნესები. Რას უპასუხებთ მსმენელს, რომელიც ასევე თვლის, რომ ძირითადად თავისუფალი და ჯერჯერობით შეუზღუდავი ინტერნეტი იზიდავთო რუსებსო, მაგრამ რუსეთის მოქალაქებს, მაგრამ გაგრძელდება კი ამ თავისუფლების ხარისხი არჩევნების შემდეგ. ამ კითხვასაც სვამს.
Კარგი კითხვებია. ახლა ბოლოდან რომ დავიწყოთ, მე მაგალითად ცოტა ეს უკმაყოფილების გნობა და შეშფოთებაც კი გამოიწვია იმან, რომ ამას წინათ როდესაც ერევანში ვიყავი, იქ ვთხოვდი ზუსტად ჩვენი გადაცემისთვის სიჩქარე ქონოდა ოთახში ინტერნეტის სასტუმროში და ისინი გაკვირებული მიყურებდნენ, რომ რატო შევამდი ამ კითხვას საერთოდ, მაგრამ მე აღმოაჩინე, რომ 300 მეგაბიტი სიჩქარე ქონდათ, რაც ძალიან მაღალი არის და არანაირი პრობლემა არ შემქნია იქიდან.
რას ჩივის ეს კაციო?
ხო, მაგრამ ჩვენთან ეგეთი რაღაცა რატომღაც ვერ მივახციეთ იმას, რომ ინტერნეტის მაღალი სიჩქარეები ქონდეს. და საყვედურად ავლაპარაკო, ალბათ რაღაც მრავალი ფაქტორისგან შედიოდა, რატომაც არ ხდება ეს, მაგრამ მე არ ვიცი რუსებს რა ხიბლავთ, მაგ თვალსაზრისით მაგის მომინდოდა. რაც შეეხება მონეტარულ ფულის საკითხს, ფული ყოველთვის იმდენად მატულობს ან კლებულობს თავის ღირებულებაში, რამდენად მასზე მოთხოვნა არის, ხო? და მოთხოვნას აყალიბებს მარტივი რაღაცა, რა შეიძლება ამ ფულით იყიდო.
მაგრამ მხოლოდ ეგ არ არის, აი ეს გამოცდილება გვაჩვენებს ახლა მე რას ვთქვი, მაგალითად.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მკვეთრი ზრდა როგორც ყოველთვის მე ბალანსდება ამ მკვეთრი ჩავარდნა, ანუ
ვთქვათ,
იმიტომ რომ ზრდა კიდე სხვა საკითხია, მკვეთრი ჩავარდნა ყოველთვის მე წყნარდება და ბალანსდება იმით, რომ
ისევ იმის მიხედვით, რაც ახლა.
ხო, იმიტომ რომ ფულზე მოთხოვნა მე მაინც რჩება, ხო? ანუ ახლა საქართველოს სანამ არის კანონი, რომელიც ამბობს, რომ მხოლოდ ლარში შეიძლება გადაიხადო და ამის აღსრულება მაღალ დონეზეა, მაშინ რა თქმა უნდა გასაგებია, რომ როდესაც კურსი ავარდება, მე წყნარდება იმის გამო, რომ მეორესხრი მოთხოვნა ლარზე ისე იზრდება და შესაბამისად მე ჩამოდის უკან. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, მაგრამ ბუნებრივი მოვლენა ჩვენ შეიძლება ამას გარედან უყურებდეთ და არ გვაღელვებდეს, მე და თქვენ არ გვაღელვებდეს იმ კუთხით, რომ ჩვენი შემოსავლები შეიძლება ძალიან არზიანდება იმის გამო, რომ კურსი ავარდება თუ დავარდება, ხო? მაგრამ ეს, როდესაც ბიზნესს ეხება, ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. უკვე ბიზნესის პირობებში ეს დიდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ
როდის გვაღელვებს ფასებზე ცხოვრ ახდენს ეს გავლენას და შემოსავლები არის
ცუდად. თუმცა თუ მალევე წყნარდება, შეიძლება პირადად ეხლა მე რომ მილიონ მაღაზიაში შეიძლება ვერ გძნობდე ყოველდღიურად ამას, მაგრამ თუ ამის გამო ვთქვათ ფასები მოიმატებს მკვეთრად და სწრაფად, მაშინ
რომელიც მე არასდროს უბრუნდება ხოლმე თავის საწყის.
ხადია რომ შემეხება მეც.
კი.
Ну მე დაუღალავად საუბრობ ხოლმე იმის შესახებ, რომ ევროპის ხშირად ყველა ძვირ ქალაქებშიც კი უფრო იაფია მაგალითად პროდუქტები ვიდრე თბილისში, რაღაც გაუგებრობის გაუგებარი მიზეზების გამო. ამის ახლა მე შორს წამიყვანს ამ საუბარი, თორე ჩემს მოსაზრებას მოგიყვებით, მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ ლარის კურსი, ყოველთვის ლარისი და ნებისმიერი ვალუტის კურსი იმით ყალიბდება, რა მოთხოვნა არის, როგორც თქვი, და ეს მოთხოვნა ყალიბდება იმის მიხედვით, რა შეიძლება იყიდო ამ ამ ფულით. როდესაც შენ ლარის კურსი გაგიქცევა, მე ისე ხალხმა უნდა გამოიყენოს ის და მივიდეს მაღაზიაში იყიდოს და ამიტომ წყნარდება ხოლმე. თორემ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მე საერთოდ არ მაქვს არანაირი ვთქვათ სიმპათიები ლარის და ვთქვათ ქართული მონეტარული პოლიტიკის მიმართ. ეს ამ ეროვნულ ბანკს არ ეხება მხოლოდ ზოგადად თვალს.
მადლობა, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთის პალიტრის მსმენელს უტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად და შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. და საუბარს ვაგრძელებთ, ცხადია, რადგან ვართ ასევე ინტერნეტში, გადის ჩვენი სტრიმი და
ხოთოშვილის ამ ლართან დაკავშირებით მხოლოდ რაც მოვისმენთ, ერთ პარტიას ჰქონდა თავისი მოსაზრება ეს გირჩი მეტი თავისუფლების წარმომადგენელს ჰქონდა. მე მგონია რომ
კოალიცია ცვლილებისთვის მეორე გირჩი,
ხო, კოალიცია ცვლილების მეორე გირჩის წარმომადგენლებსაც აქვთ თავიანთი შეხედულება, დანარჩენები რაღაცა ზოგს უფრო ასე ვთქვათ პატრიოტული მოსაზრებები აქვს და ზოგს კიდე არ აქვს არანაირი მოსაზრები, თავსარიდებენ ამაზე საუბარს. მაგრამ ზოგადად ლარი წარმოადგენს საქართველოში ერთადერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმს, რომელსაც ხედავთ რა ხდება ჩვენს ეკონომიკაში. ბოლო ხანებში განვითარებული მოვლენები ალბათ კიდევ უნდა ველოდეთ რომ დაწყნარდება, მაგრამ ხედავთ რომ ბოლო ერთი კვირა არის ლარის კურსი ვარდება. ეს ნიშნავს რომ რისკების ფაქტორები იზრდება ქვეყანაში იმის გამო რომ თქვა დაანონს და სხვადასხვა სანქციები და ყველა ცდილობს ახლა ალბათ რომ ამ რისკების გათვალისწინებით გააკეთოს თავისი გათვლები ბიზნესში. ეს იქნება ჩვეულებრი მომსახურების თუ წარმოების ბიზნესში თუ თუნდაც საბანკო ბიზნესში. ამიტომ
ხო, სტაბილურობას გაჩინე, რას არ ქმე, ხო, რას არ ქმე, ახლა ბოლო დღეებში დაახლოებით 18 სექტემბრიდან ასე არის ვარნალარის კურსის დოლართან მიმართებით, ეს ბოლო დღე, ბოლო 24 საათში დასტაბილურდა იმ ნიშნულზე. თუმცა ცხადია, რომ ყოველთვის რეაგირებს და კიდევ ერთხელ იყო მკვეთრი რეაგირება. თქვენ კი ბრძანეთ, ნოგია, რომ ხანმოკლე არის ხოლმეო ის, ვთქვათ, როცა ესეთი რაღაც პოლიტიკური მოვლენის ან რაღაც სხვა მიზეზის გამო ხდება რეაგირებს ლარის კურსი როგორც თერმომეტრი რისკებზე, როგორც წესი ეს რისკებზე რეაგირება ახოლმე და არ არის იმ წუთას დამოკიდებული მისი ცვლილება მასზე მოთხოვნაზე, თქვათ რომ მოთხოვნა გაიზარდა რაღაც მიზეზით, შემდეგ სტაბილურდება, მაგრამ საკუთრივ ეს ახტომა ხოლმე იწევს კიდევ ერთხელ ვიტყვი რაღაცნაირ შფოთვას და პანიკურ ქცევებს ან რაღაცის პრევენციისთვის ქცევას და შემდეგ ის ზრდის დოლარზე მოთხოვნას იქნება თუ ანუ ამის მიხედვითაც იცვლება ქცევა და გარკვეული დრო ამიტომ სჭირდება ხოლმე იმის გარკვევას
სინამდვილეში. მაგალითად თუ ჩვენ გვექნება ჩავარდნა ტურისტულ სექტორში, მაშინ ლარზე მოთხოვნა შემცირდება ავტომატურად, იმიტომ რომ აქ შემოდის ტურისტი და ის საკუთარ ვალუტაში ვერ გადაიხდი სერვისებში, უნდა გადაცვალოს საკუთარი ფული და მერე გადაიხადოს ლარში, სასტუმროში იქნება თუ რესტორანში იქნება. თუ ვთქვათ ვიზიტორების რაოდენობა შემცირდება, ავტომატურად მოთხოვნა შემცირდება ლარზე, ხო?
ცხადია, ხო.
და მაინც პირველადი საკითხი ის არის, რომ რა შეიძლება იყიდო ამ ფულით. აი საბჭოთა კავშირის ისტორია რო გაიხსენო, რუბლი უფასურდებოდა მუდმივად, იმიტომ რომ მაინდამაინც ბევრი რამის ყიდვა არ შეგეძლო რუბლით. ეს საბჭოთა ტრაგედიის ერთი ნაწილი იყო, რომ საბჭოთა კავშირში რუბლი შეგეძლო გეყიდა ძირითადად ბუნებრივი რესურსები და აქა-იქ ახლაც ნახავ დასავლეთ ევროპაშიც კი შემორჩენილ ნივებს და რაღაცა. ეს უნდა ჩათვალო, რომ ნივა მაშინ ბარტერით გაცვალეს რაღაცაში და რუსული საბჭოთა ფულის აღება სარჩი ეს რომ მაინც ის ავტომობილი ვიწაროთ. რა ეს არისო რომ აუ ნიო მოეწონათ საკუთარი მანქანა ავტომობილებიც ბევრი აქვთ.
ხო მეც მეკვირს ხოლმე რომ ჩნდება 10 საათი და 29 წუთი ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ჩვენ დილის ეთერში ვაგრძელებთ მასპინძლობას არჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა, პოლიტიკოსების რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ და დღეს ჩვენ ამ რუბრიკაში ეკონომიკის რუბრიკაში მასპინძლობ კოალიციას ასე ვუწოდებთ, თუმცა ვიცით რომ კოალიციას ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ასეთი სახელით ნახავთ ამ საარჩევნო სუბიექტ ბიულეტენზე ნომერი 9 თაზო დათუნაშვილია ჩვენთან ერთად დილო მშვიდობისა თაზო დიდი მადლობა მობრძანებისთვის არ მინდა დრო დავკარგოთ პირდაპირ შევუდგები ჩვენმა მსმენელმა მუდმივმა იცის ახლებს კი გეტყვით 20 წუთი ეთმობა საუბარ თითოეულის არჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთან პირველ 3 წუთს ვაძლევთ სტუმარს შეკითხვების გარეშე იმ გზავნილებისთვის თუ რაცაც ჩათვლის საჭიროდ აქცენტებისთვის პირობითად 2-3 რომელიც გსურს რომ დღეს აი ამ მომენტში 24 სექტემბერს უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას ეკონომიკის სფეროდან ეკონომიკური ხასიათისა.
კი ბატონო, მადლობა დიდი ამ შესაძლებლობისთვის. კიდევ ერთხელ მევსვამ ჩვენს მსმენელს, კოალიცია ძლიერ საქართველოსთვის, რომელიც აერთიანებს ლელოს პარტია ხალხისთვის, პარტია მოქალაქეებისთვის და თავისუფლების მოედანს და საარჩევნო ბიულეტენში იქნება დაფიქსირებული ნომერი 9. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმა და საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც დაურქვით ილიას გზა. ყოველის მომცველი პროგრამა არის, რომელზეც რამოდენიმე თვის მანძილზე ვმუშაობდით და მისი ეკონომიკური ნაწილი ძირითადად არის ჩვენი ძველი მარშალის გეგმის განახლებული ვერსია, ასე ვთქვათ, და ასეც დავტოვეთ ამ გეგმაში ეკონომიკურ ნაწილს, ისევ დავარქვით მარშალის გეგმა. ძალიან მცირე დროით შევჩერდები იმ სამ თავარ პრიორიტეტებს, რომელიც ილიას გზაში გავსაზღვრეთ და მგონია რომ ეს სამივე პრიორიტეტი პირდაპირ დაკავშირებულია ამ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. პირველ რიგში ეს არის ევროკავშირში სწრაფი ინტეგრირება იმ პირველივე დღიდან, როდესაც კოალიცია ხელისუფლებაში მოვა 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ორი პარალელური პროცესი, ერთი არის რუსული გავლენებისგან განთავისუფლება და ამაზე ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობდით საქართველოს დაცვის აქტის წარდგენისას პარლამენტში და ეკონომიკური კომპონენტი აქ საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ ვიცით
რომ
ამ ექსპანსიის ერთ-ერთი მთავარი მდგენელი არის რუსეთთან ეს რაღაცა პარალეგალური და ნახევრად ლეგალური ვაჭრობის გაძლიერება, რომელიც უკრაინაში ომის პერიოდში იქ ხორცელდება. ერთის მხრივ საქართველოს განთავისუფლება ამ გავლენებისგან, საზღვაო რეჟიმის შემოღება, რუსეთის მოქალაქეების მეტი კონტროლი, რუსული ბიზნესის აქ რუსების მიერ დარეგისტრირებული ბიზნესის კონტროლი და აი ამ პროცესის რასაც ქვია ეს სანქცირებული პროდუქციით ვაჭრობა და მეორეს მხრივ ამის პარალელურად პირველივე დღიდან სწრაფი სვლა ევროკავშირისკენ და იმ რეფორმების გატარება, რომელიც მიმ 4 წლის თავზე მოგვცემს საშუალებას, რომ ეს ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. ეს იქნება მანდატის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. მეორე პრიორიტეტი არის სასახეთ ეკონომიკური და ეს ეხება 2000-ის სამუშაო ადგილის შექმნას. ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დასაქმება, მიუხედავად საქსტატის მიმწოდებისა, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის შემეძრეთ აბსოლუტურად არასწორ დათვლებს აკეთებს იმაზე, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს დასაქმებულად. ამ ქვეყანას სჭირდება 200,000 ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ხარისხიანი სამუშაო ადგილი, რომელსაც აქვს ხირსეულიანი ზღაურება და რომელიც არის პირდაპირ მიბული იმ პროფესიულ ნარჩვევებზე, რომელიც ჩვენ თან მოკალკებს აქვს 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნას, რა თქმა უნდა, ბევრი კომპონენტი აქვს ქვემოთ და ის იმ ეკონომიკური გეგმიდან გამომდინარე არის, რაც ჩვენ გვაქვს და არ არის რაღაცა უბრალოდ ჩიშველი დაპირება. და მესამე პრიორიტეტი ეს არის ერთხელ სამუდამოდ ამ სახელმწიფომ დააწიოს თავისი სოციალური ტვირთი, რომელიც მას აქვს და აკისრია ღირსეულად, რაც ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში მაგალითად საპენსიო განაკვეთი უნდა იყოს ისეთი, რომლითაც ჩვენ თანამოქალაქეები, რომლებიც ხანდაზმულობის ასაკში შედიან და საპენსიო ასაკში შედიან, ღირსეულად მოახერხონ თავისი სიბერის გატარება და მინიმუმ 1000 ლარიანი პენსია ქონდეთ დასაწყისში და შემდეგ უკვე ეს რიცხვი იყოს მიმული ფასების ზრდას, იგივე ინფლაციას. ჩვენ თვითონ ქვეყანაში 820,000 პენსიონერია და აქედან 98,000 მეტი არის უკიდურეს სიღარიბეში, ამიტომ ეს არის ის ტვირთი, რომელიც რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარების პარალელურად უნდა შემცირდეს სახელმწიფოს ხარჯზე, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
კეთილია. შეკითხების გარეშე ესე ვთქვათ ესეთი ეს ფუფუნება ეხა დასრულდა.
რა
შედია ამოვწურეთ ეს ვადა. სმენას გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოიწეროთ SMS-ებით 5 95 95 00 55-ზე 5 9 5 5 00 55-ზე თქვენი შეკითხვები იქნება თუ კომენტარები და ჩემი შეკითხვა ერთი ასეთი არის რას ეფუძნება ბრძანებს რომ არის გასჭრილი და ვისაც აქვს მართლაც ინტერესი ყველა შემთხვევაში ვერ ნახავთ ხოლმე თქვათ დაწერილ ტექსტურად ვრცლად დაპირების უკანადგას აი საფუძვლებს მაგრამ ნამდვილად შეგიძლიათ ნახოთ ძლიერი საქართველოს მიერ მომზადებული ეს საპროგრამო მასალა და ინფორმაცია მათ საიტზე მაგრამ ახლა ეთერში ვართ 200,000 ხარისხიანი სამუშაო ადგილი ბრძანებთ რა მექანიზმით ხელისუფლების როლი რა არის ამისი სტიმულირების და სულ ფიქრობდი ხოლმე დაპირებებში არის ხოლმე უწინათ სხვა ძალების მიერ სამუშაო ძალები სამუშაო ადგილების შექმნა და სულ ფიქრობდი რანაირად ითვლიან
ხო
ერთი რომ პირველი რაც თავარი არჩევნების შედეგი წინასწარ არ ვიცით ერთი მაგრამ ამას რომ დავანებო თავი თქვენს ხელში რომ იყოს აი ამ პირობით ვილაპარაკოთ
ხო იმ რეალობაში რაც მე მაინც ჯერ დაწუნებული ვარ რომ ივანიშვილი 26 ოქტომბერს მოსკოვში გაფრინდება და ამ ქვეყანაში დამთავრდება ამ ტიპის მართლობა მე მოგახსენებთ მოკლედ იმ ძირითად პრიორიტეტებზე რომლებიც გვაქვს ეკონომიკური მიმართულებით რაც არის საფუძველი იმისა რა თქმა უნდა რომ ამ შედეგი იყოს 200,000 სამუშაო ადგილი და არა თვითმიზანი იმიტომ რომ როცა თვითმიზანია ჩვენ ხედავთ მაგალითად თიანეთის სასაფლაოზე დასაქმებულ 128 მომულელს რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არის დასაქმებული და ეს არჩევნ რესურს გარდა არაფერი არ არის ჩვენ მთავარი მიზანი არის რომ აი ამ ის მანძილზე 2028 წლისთვის ამ ქვეყნის კლენში და პროდუქტი ერთ მოსახლეზე გაიზარდოს $10,500-ამდე და ამისთვის გვაქვს რა მინიმუმ 10%-იანი ზრდა გქონდეს ეკონომიკაში და ეს ზრდა იყოს ინკლუზიური და ეს ზრდა იყოს რაც მთავარია მდგრადი და სტაბილური და არა დამოკიდებული იმ გარე ფაქტორებზე რომლებმაც შეიძლება მაგალითად ამ უკანასკნელ პერიოდში გამოიწვიოს ეს ზრდა ხუთი ძირითადი პრიორიტეტი გვაქვს განსაზღვრული იმისთვის რომ ეკონომიკა მეუყვანოთ იმ დონეზე რომელიც ამ შედეგს დადებას მოგცეს საშუალებას მოგცემს და 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნას რომელზეც ვსაუბრობ ჩვენ დაპირებებში. პირველი ეს არის ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება ამ ქვეყანაში. სამწუხაროდ კლეპტოკრატიულ სისტემამ ეს ბიზნეს გარემო გადააქცია რაღაცა რუსული ტიპის ოლიგარქიულ გარემოთ, რაც ძალიან ცუდად მოქმედებს ამ ქვეყანაში ბიზნესზე. სახელმწიფოს როლი აქ არის ძირითადად მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა. კერძო სექტორის პროდუქტიულობის გაზრდა და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ რას გულისხმობ ამაში და ამის ხელშეწყობა რეგულაციების შემცირება და გამარტივება და მაქსიმალური გამჭვირვალობა სახელმწიფო ფინანსებზე ან საბიუჯეტო ფინანსებზე და ფინანსური რესურსების ახალი ტიპის ფინანსურ რესურსებზე მნიშვნელოვანი ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი ზრდა.
როგორ?
კაპიტალის ბაზის განვითარებით პირველ რიგში. კაპიტალის ბაზის განვითარებით საქართველოს საფონდო ბირჟის საერთაშორისო საფონდო ბირჟის დაფუძნების გავლით მინდა რომ ერთ სტატიას გამოვიტანო მაგალითად 2023 წლის ნოემბერში საქართველოს საფონდო ბირჟის საერთო ბრუნო 466 ლარი იყო ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი
არადა
საფონდო ბირჟა ფაქტურად არისო ხო და ეს არის რაღაცა ისე წლიური მაჩვენებელი სტაბილურად ზოგთვე ნოლია ზოგთვე აი ამ რიცხვს აღწევს რაც ნიშნავს იმას რომ ამ ქვეყანაში საბანკო საკრედიტო რესურსის გარდა ბიზნეს რეალურად არ აქვს არავითარ სხვა ტიპის ფინანსზე წვდომა არადა კაპიტალის ბაზარი არის ის დარწმუნებულად იმ ადამიანებს რომელიც ამას უსმენს კარგად ესმის რაზეც ლაპარაკობ ხო? კაპიტალის ბაზარი არის ის ფორმა და ფინანსებისა, სადაც უკვე ინსტიტუციური ინვესტორები გარკვეულ ბიზნეს რისკს იღებენ, როდესაც კომპანიები შედიან, ეს არის უფრო გრძელვადიანი ფული და ფული, რომელიც მოდი ასე ვთქვათ, მარტო პრო მეტ რისკზე მიდის ვიდრე სამანკო საკრედიტო
ეგბანცის ნაწილია რომელიც მე ვეჭვობ რომ შეიძლება ამ რშევლების უდიდეს ნაწილს არ მხოლოდ თქვენსაც
გულისხმობ ზოგადად აი რომ მაქსიმალურად
ნაკლებად ესმოდეს ერთ საკითხზე და ნაკლებად თვლიდეს რომ არ მეხება რა სლაპარაკი
არა და იხება იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ძალიან შეგვიძლია ამის
მანდ ერთი რაღაცა რასაც ნინო კითხულობს ალბათ ის არის რომ 4 წელიწადში თქვენ გამოგვიდით რომ 4 წელიწადში მოხდება ეს ყველაფერი. 4 წელიწადში ამ ყველაფერმა როგორ უნდა იმუშაოს, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნას და პარალელურად ერთი კითხვა მიჩნევა ყოველთვის, როდესაც ეს რიცხვი მესმის, არა მარტო თქვენგან სხვების საუბრობენ, სხვა პარტიების თქვათ სამუშაო ადგილების შექმნაზე. დღეს რაც ვიცით, ის არის რომ კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტია საქართველოს. ძალიან სერიოზული დეფიციტია ყველა ბიზნესმენ ვისაუბროს და
წლებია ხო ეს არის
პრობლემა. ხო, ახლა ჩვენ რო შევქნათ თუნდაც სამუშაო ადგილები საიდან და მოიყვანოთ ეს?
ვაი, აქ
4 წელიწადში საიდან გიყოლება კვალიფიციები?
მადლობა, მადლობა,
კი, აქ ისმენთ. თქვენ გითხოვთ, მადლობა, მადლობა. მაგრამ კი, აქ მინდოდა რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ბიზნეს განმეს გამოჯობისებაზე ვისაუბრებდეს, აუბრებდი კაპიტალის ფაზის შექმნაზე, რომელიც მეტ და უფრო გზავად ემფულზე წდომას შექმნის და ერთ-ერთი მთავრესი კომპონენტი არის შრომის ბაზრის განვითარება და ხშირად როდესაც გვესმის შრომის ბაზრის განვითარება, აქ რაღაცა ბევრი რეგულაციას ხედავთ. სინამდვილეში აქ რეგულაციაზე არის ლაპარაკი მარტივად, საკმაოდ ძიმე რიცხვები გვაქვს ამ ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ გვაქვს რაღაც 224,000 ადამიანი, მაგალითად, რომელიც 21-22 წლებში ამ ქვეყნიდან წავიდა და მათ შორის უმრავლესობა აქტიური მოსახლეობაა და ბევრი მათ შორის კვალიფიციური მოსახლეები არის, რომელიც იმ ქვეყნებში წავიდა, სადაც ამის მოთხოვნა უფრო მეტი არის და სამუშაო ადგილები. შესაბამისად, ამ ქვეყანაში გამოიწვია დიდი დეფიციტი. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის და ამის მიზეზი ერთ-ერთი მთავარი არის უმაღლეს განათლების და პროფესიული განათლების სისტემის აბსოლუტური კრახი ამ ქვეყანაში. ერთხელ სამდოდ უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენი უმაღლეს განათლების სისტემა არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. და ეს ბევრი ფაქტორის ბრალი. აგრეთვე, მიუხედავად ძალიან ბევრი პროექტებისა, რომელიც ამიმართულებს, იყო პროფესიული განათლების სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყანაში. ანუ შრომის ბაზა განვითარებას ჩვენ განვითარებაში
ჩვენ რატო არ მუშაობს, როგორც
ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის ტიპის შემოღება ამ ქვეყანაში. ეს რეფორმა არ არის მარტივი რეფორმა, ეს რეფორმა შეიძლება 4-ვე წელი გაგრძელდეს, მაგრამ ამ რეფორმის შედეგი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
გერმანული მოდელი რას ნიშნავს?
შრომის ბაზრის მოთხოვნილებებზე მორგება სანგანათლებლო სისტემის, ანუ იმ ყოველწლიური მოთხოვნა, რომელიც შეიძლება იყოს და ყოველწლიურად უფრო ცოტა გრძელვადიანად ითვლება ეს ყველაფერი, მოთხოვნების მორგება, აი ამ ბაზრის მოთხოვნებზე მორგება სანგანათლებლო სისტემის, ანუ იმ რაოდენობის კონკურსების გამოცხადება სხვადასხვა ფაკულტეტებზე და სხვადასხვა სფეროებში, რა საჭიროებაც არის რეალურად ბაზარზე იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს აი ამ ორი ამბის ერთმანეთთან ერთმანეთთან ადეკვატურობაში მოყვანა. ამაში გულისხმობთ განათლების რეფორმას, ფუნდამენტური განათლების რეფორმას, როგორც უმაღლეს განათლების ნაწილში, ისევე
ამაზე ყავდა თქვენ გასტუმარი განათლების რუბრიკაში.
კი ბატონო, აი ეს არის თავი კომპონენტი. კი, თავი კომპონენტი ამ ნაწილში, როდესაც ვამბობთ, რომ როგორ უნდა შევქმნათ ეს სამუშაო ადგილები, ეს არის რომ ერთის მხრივ ხო ემიგრაციას უკან უნდა მოვიზიდოთ, იმიტომ რომ აი ეს სამუშაო ადგილები ეს სამუშაო ადგილები როდესაც იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებს უკან დაბრუნებიან, მაგრამ მეორე და ფუნდამენტური ამბავი არის აი ეს ამ რეფორმის განხორციელება იმისთვის, რომ ერთხელაც სამუდამოდ შრომის ბაზარ ზე იყოს მორგებული საგანთობო სისტემა. ინოვაციების ხელშეწყობა ამ ქვეყანაში ერთხელ სამუდამოდ. ეს ბაზარი, შრომის ბაზარი არის ისეთი
ხელშეწყობა ინოვაციების, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მოკლედ რომ მეპასუხოთ და გადავალ მსმენელის ძალიან კარგი შეკითხვაზე.
პირველ რიგში ეს არის იგივე საშუალო განათლებიდან დაწყებული ფუნდამენტური განათლებაში ჩადება ისეთ კომპონენტებზე, მაგალითად როგორც არის კოდირება და რობოტიკა და გვაქვს ამის მაგალითები, მაგალითად დანიაში, ჰოლანდიაში, სადაც ეს უკვე სკოლაში ისწავლება, იმიტომ რომ ასეთია ახალი რეალობა, ის პროფესიები, რომლებიც აი ამ სფეროში
მიდიან. ანუ სახელმწიფო
თავის როლზე ითამაშოს საჯარო საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ ამ მიმართულებით შექმნას, ამ მიმართულებით თქვა ჩადოს ეს საგანმანათლებლო სისტემაში ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ეს არის სპეციალური ეგრეთ წოდებული equity fund, private equity ფონდების შეწყობა, რომლებიც კონკრეტულად ინოვაციების მიმართულებით იქნება შექმნილი და დააფინანსებს ასეთ პროექტებს.
ერთი კითხვა მოსა.
ძანეთ და შემდეგ
ჩვენ ისაუბრეთ განათლების დღეს პარასკევებით, ხო? ხო,
ძანეთ, ანუ რა იქნება ფაქტად?
კითხვა ესეთია, პირველი, რომ ნებისმიერ რეფორმას დრო ჭირდება, ხო? რანაირად შეიძლება ეს სწრაფად მიიღოს შედეგები, ეს არის. რომ აი თქვა რეფორმა რომ დაიწყო, უნდა წარმოიდგინო ამას რა ჭირდება, ბევრი რაღაც ჭირდება, მასწავლებლები ჭირდება, ციგნები ჭირდება.
მასწავლებლებზე გამეფიქრა მეც.
ბევრი რაღაცა ჭირდება. იგივე მაგალითად ვსაუბრობ მასთან, ჩვენ რომ კოდირება ვასწავლოთ სკოლებში, რაღაცამ უნდა ასწავლოს, ხო? ეგ არის. მეორე არის რომ უკან დაბრუნება იმ ადამიანების სტრაფად როგორ მოხდება, იმათ უნდა დაიჯერონ, აი უცხოეთში წასული 200,000 კაცი მაგალითად, ეხლა გვისმენს და ფიქრობს რომ გააჩნია რამდენად სტრაფად შეიძლება გარემო და რამდენად პერსპექტიული გახდება საქართველოს ცხოვრება. ანუ ეს თქვენ ფიქრობთ რომ 4 წელიწადში მოხდენადია რომ იმათ დაიჯერონ რომ დაბრუნდნენ სულყველანი უკან? Так вот, то марто 200,000 არა, სინამდვილეში მილიონ ზემეთია.
ხო, არა, ეს ბოლო წლებზე ბრძანა. კი ბატონო, კი.
როცა სამაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ თელი მანდატის მანძილზე, ხო? როცა სამაზე ვსაუბრობთ და ვამბობთ ჩვენ, რომ პირველივე დღიდან ხელშეკრულებაში მოსვლის დაიწყეთ ევროკავშირისკენ სვლას, იმ რეფორმების განხორციელებას, რომელიც ამ გეგმას ჭირდება, ტემპი დამოკიდებულია ჩვენზე, ტემპი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რასი სტრაფად გავატარებთ ამ რეფორმებს და ქონია ამ ქვეყანაში სტრაფად რეფორმების გატარების პოზიტიური მაგალითები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ეხლაც მოახერხებთ და რაც თქვენ ბრძანეთ ემიგრაციასთან დაკავშირებით, ხო, აქ მთავარი ფაქტორი არის რწმენა ემიგრაციისთვის, რომ უკან ბრუნდება და ბრუნდება სტაბილურ, წარმატებულ ქვეყანაში, რომელიც სწორი მიმართულებით მიდის. მთავარი მიზანი არის აი სწორედ ევროკავშირის კენსულის განახლებით და აი ამ პირველად რეფორმების გატარებით აი ეს მიმზიდველობა ისევ გავზარდოთ ამ ქვეყანას და ადამიანებს გაუჩინოთ
ემიგრაციის ბრუნების. შეიძლება იყოს საკმარისი მოტივაცია
ნაცისტვის არა და ნაცისტვის შეიძლება ეს იყოს მეორე მანდატის საკმე.
ხო, აი ეს და საინტერესო ის იყო რეპლიკა თქვენი, ხო, არ გავაგრძელებ, მე არ მინდა დრო დავხარჯო ისევ თქვენი და ჩვენი მსმენელების. მსმენელი გწერ შეკითხვას, აუცილებლად რა თქმა უნდა პენსიაზე უნდა გველაპარაკა. სტუმარს კითხეთო, დაგროვებითი პენსიის სისტემის გაუქმებას
არა
და თანხების დაბრუნებას თუ გეგმავენ ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში, თუ დიახ რა ფორმით, არაო უკვე ბზანეთ თქვენ ასევე წინ შესავალ საუბარში აღნიშნეთ სოციალურ ტვირთად აღწერეთ პენსია ეს 1000
ის რაც ჩვენ გვაქვს, ის რაც ჩვენ პენსიას ვეძახით, ეგ არის სოციალური ტვირთის ნამდვილი.
როდემდე უნდა ზიდოს ეს?
მანამ სანამ მაქსიმალური რაოდენობა ადამიანების არ გადავა, ანუ საპენსიო ასაკი არ მოუწევს და უმრავლესობა ადამიანებს, რომელიც საპენსიო ასაკში არ გადავნენ, არ გადავნენ დაგროვებით სისტემას. მოდი რეალობა ვთქვათ. საპენსიო სისტემა მე ვარ მომხრე კერძოსი, მაგრამ პირველ ეტაპზე აი ეს რაღაცა სახელმწიფო კერძო პარტნიორობა, PPP სისტემა მისაღებია. ის რაც დღეს გვაქვს, ის სახელმწიფო მისაღები არ არის და ის რაც ჩვენ შეგვაპარეს რუსული კანონის პარალელურად, როდესაც საპენსიო რეფორმა გააკეთეს და ეგ რაღაცა საინვესტიციო საბჭოს პრეროგატივა ამოაგდეს ფაქტიურად და დღეს ფავრობას შეუძლია ფაქტიურად პირდაპირ ამ ფულის დაბანდება იქ სადაც მას მოესურვება, ეს არის ის კატასტროფა, რა კატასტროფაც შეიძლება, რა კატასტროფაც შეიძლება ეს რეფორმა ჩამოშოვოს. არა და ეს არის ყველაში ერთ-ერთი უმთავრესი რეფორმა, რომელიც უნდა განხორციელდეს. იმიტომ რომ დასაც ჩვენ პენსიას ვეძახით 94-15 წლიდან ეს ყო პენსია არ არის. ეს არის საყოველთაო სოციალური შემწეობა, რომელსაც ერთ-ერთნაირად აძლევდა, რომელიც შეიძლება იმ ეკონომიკურ რეალობაზე მორგებული იყოს, რომელიც 95 წელს იყო, მაგრამ დღეს ხო აბსოლუტურად არასერიოზული არის ამაზე ლაპარაკი. საპენსიო სისტემა არის ან დაგროვებით ის არსებობს, ან აი ესეთ ამერიკული მოდელის, ან გერმანულ ფრანგული მოდელის, მაგრამ დაგროვებითია შენ აგროვებ და ან შენი ხანდაზმულობისთვის ამ თანხას და იმას რაღაცას ის რაღაც სარგებელს აგროვებს და ასე ვთქვათ და აი ამით ცხოვრობ, ან მეორე ვარიანტია გერმანული ფრანგული მოდელი, როდესაც დღევანდელი აქტიური მოსახლეობა დღევანდელი ხანდაზმულებისთვის ისინი რასაც გამოიმუშავებენ, ეს არის ის საპენსიო ოდენობა, რასაც ის ადამიანები მოიხმარენ. მარტივად რო ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო კომპლექსური და თული სისტემა, მაგრამ ეს არის საპენსიო სისტემა. ის რასაც ჩვენ დღეს პენსიას ვეძახით, ეს არის რა თქმა უნდა სოციალური
დახმარება.
მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი პროცესში რეფორმირების და სწორად აი ამ სისტემის კეთების გადავიდეს დაგროვებით სისტემაზე, მაგრამ ეს ხო არნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები, რომელიც სახელმწიფოზე იქნებიან დამოკიდებულები, მთლიანად გამოიფხვრებიან, ხო? არა, იქნებიან, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ მათაც ჰქონდეთ ის ღირსეული ხანდაზმულობა და ის 1000-ლარიანი პენსია მინიმუმ, რაც ჩემი აზრით არის.
და სწორედ ეგ ეს საინტერესო თემა საპენსიო სისტემების ზოგადად, მაგრამ ახლა ამისი დრო არ გვაქვს, რომ სისტემებზე ვიმსჯელოთ, უბრალოდ მაქვს ძალიან და გულაპარკე უწინ, მაგრამ მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ვიფიქრო, რომ აუდიტორიის დაუმრჩეველ რომელსაც კონკრეტულად დაინტერესებს, მით უმეტეს ვინც ახლა ამ იმ პენსიაზე როგორიც არის დღეს, როდის მიიღებს, აი დღეს რომ რაღაც რაოდენობას იღებს 1000 ლარს, როდის მიიღებს ანგარიშზე?
იქიდან გამომდინარე, რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება ეს ის რეფორმების განსახორციელებელი, თქვათ, ქმედებები, ან რეფორმებს არ დავაქმევ, ზუსტად ის ქმედებები, რაც განსახორციელებელი გვაქვს იმისთვის, რომ 1000-ლარიან პენსიაზე მივიდეთ. ჩვენი გათვლებით, იმ შემთხვევაში თუ ერთის მხრივ აი ამ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას მივხვდეთ ერთი წლის თავზე, თქვათ, რაზეც ლაპარაკი გქონდა, კორუფციის აღმოფხვაზე, ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე, მაგალითად საზოგადოებრივი მოუწყებლის დაფინანსების შემცირებაზე და ისეთი რაღაცა, ისეთი დანახარჯების შემცირებაზე, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი კომპონენტია.
საზმაოს რას უპირებთ ბოდიში?
საზმაოს უპირებთ ფუნდამენტურ რეფორმირებას და არა ინფორმით დაფინანსებას, რეფორმითაც დღეს ვაფინანსებს და ბევრად უფრო მცირე დაფინანსებას, იმიტომ რომ
ჩვენ
არ იმუშავებს ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად სხვა დროს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემაა და ბოლო და მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მაგალითად აზარტული თამაშების ინდუსტრიის დაბეგვრა. ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ ეს ავიდეს 25%-ზე, 15%-დან დღეს და რაც დამატებით საკმაოდ დიდ რესურსს გააჩენს. ჯამში ამ კომპონენტების ერთობლიობით ჩვენ მიზანია რომ პირველივე დღიდან დავიწყოთ ამაზე მუშაობა და პირველივე დღიდან მოახერხოთ რაღაცა გარკვეული ზრდა 200 ლარით მაგალითად პირველი წლის თავზე აგრეთვე მნიშვნელოვანი ზრდა
გავაკეთოთ. აი ნოემბერში 200
ლარით ზრდა აღწევთ. 25 წლის დასაწყისში პირველივე ბიუჯეტი რომელზეც გვექნება შეხება 200 ლარით ზრდა და შემდეგ აი დამოკიდებულია ამ ბევრ კომპონენტებზე მე მგონია რომ მანდატის შუაში ჩვენ მოახერხებთ 8000 ლარიანი პენსია აი ამ სოციალურ პენსია კონდეს
ვენტანო. ანუ გისმენთ სულ 6 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე მსმენელიც იწერება მე ჩემს შეკითხვას მოხსნით თუ არ ჩამეტება გისმენთ.
ხო, როდესაც ასე პროგრამებს ვიხილოთ ერთ-ერთი
მიკროფონი.
ხო, ბაცრო. ერთ-ერთი საკითხი ისდგება ხოლმე საიდან მოვიდეს ეს რესურსები. ერთი კითხვა მას კიდე ამ არ დამავიწყდეს რომ თქვენ ამოთ რომ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას უნდა მივახციოთ და არასტაბილურს რას ხედავთ ჩვენ მაკროეკონომიკურ სისტემაში, იმიტომ რომ საქართველოს არც ისე მაღალი სახელმწიფო ვალი აქვს და რა ვიცი ბიუჯეტის დეფიციტიც არ გვაქვს თქვა 10%-იანი კონკრეტულად რა პრობლემა არის. მაგრამ ამის გარდა მნიშვნელოვანია
ჩვენი ეკონომიკის დამოკიდებულება ძირითადად ისეთ არასტაბილურ მოვლენასთან, რასაც რუსეთი წარმოადგენს და რუსული ეკონომიკა წარმოადგენს.
ეს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობასთან პირდაპირ კავშირი არ არის ალბათ. თუ ის რესურსი თუ გამოეცლება, მერე ნაკლები ეკონომიკა გვექნება და ნაკლები ვალების
შეიძლება ქვეყანაებს დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე ისეთ არასტაბილურ ბაზარზე, როგორიც არის რუსული ბაზარი. ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი.
ეხლა ამ მომენტში მაგის თქმა რუსული ბაზარი რაღაც არასტაბილურია და
მე პირადად 4 წუთი დაგვრჩა და თუ შეიძლება რომ
მეტი ისე მომხდარა რომ აი პენსიების რაც არ უნდა დავარქოთ ამას, მე ახლა მოსახლეობა პენსიას ეძახის და
კი ბატონო, მაგიტო
პენსიების
განმარტოთ, მაგრამ თქვა
ხარჯები
რაც არის
ეგ არის რაც გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო ხარჯები, რომელიც იხარჯება დღევანდელ პენსიონერებზე. ამას ემატება ასევე სახელმწიფოს როლი დაგროვებით სისტემაში, ხო? იქ
2%
იხდის 2% სიხდის ყველასთვის და 4% სიხდის სახელმწიფო მოხელეებისთვის, ხო? სახელმწიფო საკმაოდ დიდ ფულს.
შეკითხვა ბანდა გევერ მოაწყო.
შეკითხვა ასეთი არის, რომ ამას რანაირად უნდა გაუძლოს ჩვენმა ბიუჯეტმა.
მადლობა.
ალბათ ყველაზე სწორი არის რომ სახელმწიფოს ნაწილის 2%-ზე ჩამოყვანა და აქ მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად აი ჩვენ რა ვხედავთ სადღაც 1000 ლარიანი პენსია აქვთ ამ ქვეყანაში ადამიანებს რომლებიც სახურობდნენ საჯარო სამსახურში მაგალითად პარლამენტის თანამშრომლები ან წევრები იყვნენ ან მაგალითად ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები იყვნენ და მათთვის ეს შესაძლებელია მე მის რო ისინი ცოტან ნუ რა 100 ლარა მე მგონი ბოლო რეფორმებით 1000 ლარამდე წავიდა ძალოვანი სტრუქტურების პენსია ანუ მე მის რო ისინი ნაკლები ადამიანები არიან მაგრამ მათთვის ეს არის და არ გვინდა რომ ეს სხვა იყოს მათ შორის დაგროვება ჩემ მგონია რომ 2%
ყველასთვის უნდა იყოს.
არა, მგონია რომ სხვაობა არ უნდა იყოს. ას თუ ლაპარაკობთ აი ამ ტიპის პენსიაზე, რომელიც ეს არის, ასეთი ტიპის სხვაობა არ უნდა გქონდეს რაღაც დისკრიმინატ მასშტაბლებლების არიან ამ ქვეყანაში ჩემს ყველაზე დასაფასებელი პროფესია. ხო, და არ ვაფასებ სანდრო მასშტაბლებლებს არ უნდა გქონდეს მაგალითად ძალოვანების მსგავსი პენსია.
ამიტომ ამბობთ რომ ეს
ყველაზე მეტი ხელფასი უნდა გქონდეს და ყველაზე მეტი პენსია უნდა გქონდეს. რაც შეეხება იმას, როგორ ვაპირებს ამ ტვირთვის აწევას ეკონომიკის ზრდით, მხოლოდ ეკონომიკის ზრდით, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებით კაპიტალის ბაზრის განვითარებით, იმ უნიშნოვანის ფუნქციის დაბრუნებით, რომელზეც ვერ მოახერხეთ საუბარი სამწუხაროდ, მაგრამ რაც არის შუადერეფნის ფუნქცია და სატრანსპორტო ხაბის და ლოჯისტიკური ხაბის ფუნქცია, რომელიც ამ ქვეყანა უნდა შეიძინოს, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპანიაა ანაკლის პორტის მშენებლობა, მაგრამ სხვა ბევრი მეგაპროექტის მშენებლობა, რომელიც სტიმული იქნება აგრეთვე ამ ეკონომიკის, ამით უნდა მოხდეს ამ პირთვის აწევა და არა იმითი, რასაც დღეს უყურებთ, რაც დღეს გვაქვს.
ყველა კომპონენტზე
სწორი ეკონომიკური ვითარება გვაქვს.
წინადადებაზე შეიძლება ალკე თემის მიწონაიდანაც მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, ყველას უკმაყოფის უკმარობის გზნობა გრჩება, მაგრამ არ მინდა მსმენელი დავტოვო უყურადღება. ვინც კითხულობს საგადასახადო სისტემაზე, მაინტერესებს ჯობია შემცირდეს გარკვეული გადასახადები ან ზოგი გაუქმდეს, გაქვთ ასეთი განსაზღვრული უკვე მოკლედ რომ უპასუხო და კიდევ ერთ შეკითხვასაც მოვასწრებ.
საგადასახადო სისტემა მაგალითად როდესაც ვლაპარაკობთ კაპიტალის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, აქ როგორ შეიძლება მოიზიდო ინსტიტუციური ინვესტორები, მათი მოზიდვა შეიძლება გარკვეული საგადასახადო შეღავათებით და გარკვეული საგადასახადო მოქნილობით. რაც შეეხება დღევანდელ საგადასახადო სისტემას, ახლა კი ჩვენ ხო გვესმის, რომ ეს საგადასახადო სისტემა საკმაოდ ისეთი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმა დამოუკიდებლობის ისტორიის, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, საკმაოდ მცირე რაოდენობის გადასახადები გვაქვს. იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება ეკონომიკური ზრდა ამ ქვეყნის და ჩვენ და გაბატონებული ვართ, რომ ის იქნება ორნიშნა და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა შესაძლებელია გარკვეული გადასახადების გადახედვა, გარკვეული დღეგეს ნაწილში ან აქციზების გადახედვა, კონკრეტული ასეთი გაწერილი გეგმა ამისა როგორი უნდა იყოს ვთქვათ საგადასახადო რეფორმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა გავამარტივოთ კიდევ ის სისტემა, რომელიც ისედაც მარტივია.
ერთი კითხვა ძალიან მარტივი, აი ერთი ზედადებით რომ მითხრათ.
წუთი დარჩა სულ.
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაში რას გულისხმობთ?
აი რაც ჩამოთვალე დასაწყისშივე, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაში მგულისხმობთ პროდუქტიულობის, მეტი პროდუქტიულობის ხელშეწყობას, შრომის ბაზრის განვითარებას, სახელმწიფოს მხრიდან ინფრასტრუქტურის აშენებას.
კონკრეტულად
კონკრეტულად ერთად არ იქნება, მაგრამ შეიძლება რომ მითხრათ კონკრეტულად რა გაინტერესებთ და კონკრეტულად.
კონკრეტულად, ახლა პროდუქტიულობა ახლა შეიძლება
ლამაზია. დრო აღარ არის, ბატონო, შენობის ნახევარი წუთი
და ლამაზია და მნიშვნელოვანია მაგის თქმა.
დააბრუნდებით ჩვენ ყველა პოლიტიკოსს. შემდეგ თუ შეიძლება მარტო ეგენი მოდიან მთავრობაში, რატომ არ ახსენებენ კოალიციო მთავრობასო და დავასრულეთ. 20 წამი და უშჩასო.
ძლიერი საქართველო არის კოალიცია, ლელოსი, პარტია ხალხისთვის, პარტია მოქალაქეებისთვის და თავისუფლების მოძრაობისთვის. როდესაც ჩვენ ვიბრძვით არჩევნებში ნომერი 9, ვიბრძვით ხელისუფლებაში მოსასვლელად.
ჩვენი
მიზანი ეს არის.
ეთერი დასრულდა.
თავრობას თუ ვერ ჩამოყალიბებთ,
თავრობას თუ ვერ ჩამოყალიბებთ,
მეორე საქართველო ნომერი 9 წარმოადგენს
ის. შეთანხმებული გოგო.
და შეგიძლიათ გაგრძელოთ საუბარი, დილის საუბრები დასრულდა, ეთერი დასრულდა და დიდი მადლობა თაზო დათუნაშვილს, დიდი მადლობა დონგია.
მნიშვნელოვანი არის ეს.
და მსმენელს უნდა დამემშვიდობოთ როგორღაც. და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ციკლს, ეს მსჯელობები ამ ყველა თემაზე გაგრძელდება, ასე არ სრულდება, ასე მოკლედ და დაილოთ ცხადია. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. She cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Close school in France, who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Her skin was soft as the velvet sky, and her hair shone in the moonlight. When the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to
can't.